Spānijas ārlietu ministrs Žuzeps Borels vizītē Latvijā ieradās kopā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču no Helsinkiem pēc Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālās sanāksmes. Bloka valstu līderi Borels šovasar nominēja Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikā amatam, ko līdz šim ieņēmusi itālieta Federika Mogherini. 72 gadus vecais Borels ir pieredzējis spāņu sociālistu politiķis, savulaik bijis gan Eiropas parlamenta deputāts, gan Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Pirms stāšanās augstajā amatā Eiropas Savienībā, kam jānotiek 1. Novembrī, Borela nominācija gan vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam. Tādēļ kopīgajā preses konferencē ar Latvijas ārlietu ministru Rinkēviču Borels bija piesardzīgs uzsverot, ka pat laban runā tikai kā Spānijas ārlietu ministrs.
The foreign affairs minister of Spain have to say that all European countries are supporting.
Kā Spānijas ārlietu ministrs es varu teikt, ka NATO ietveros visas Eiropas valstis atbalsta Latviju un pārējās Baltijas valstis, lai garantētu to drošību. Protams, ir problēmas ar Krieviju Krimā, taču, paldies Dievam, situācijas šeit nav salīdzināma ar to, kas notika Ukrainā. Ja runājam par sankcijām pret Krieviju, tad nekādu jaunumu nav. Eiropas Savienības padome sankcijas ir apstiprinājusi un pēdējā neformālajā sanāksmē mēs tās neapspriedām. Pašlaik sankciju jautājums nav dienas kārtībā.
Borels un Rinkēvičs pārunāja drošības politikas aktualitātes situāciju Eiropas Savienības dienvidu un austrumu kaimiņu valstīs, kā arī Eiropas Savienības aktualitātes kā Brexitu, daudzgadu budžetu, migrāciju. Borels Spānijas un Latvijas attiecības raksturoja kā lieliskas. Viņš piektdien apmeklēja ādažu bāzi. Spānija ir viena no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā dalībvalstīm. Latvija atrodas vairāk nekā 300 Spānijas karavīru. Tā Latvijā izvietojusi arī bruņotu spēku tehniku, tajā skaitā tankus Leopard. Rinkēvičs norādīja, ka augstu novērtē Spānijas atbalstu Latvijas drošībai paužot uzskatu, ka Spānija ir paraugs solidaritātei un atbalstam. Rinkēvičs no Latvijas pozīcijas arī atzinīgi novērtēja Borela kandidatūru Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās amatam.
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Borela kungs darīs visu, lai veidotu aktīvu, spēcīgu Eiropas Savienības ārpolitiku, kurā tiks ņemtas vērā katras dalību valsts intereses, būs reģionāls līdzsvars. Un tas, ko mēs šodien runājām, tas ir precīzi tas, ko es arī gribēju dzirdēt.
Rinkēvičs norādīja, ka augstā pārstāvja ārlietās viens no uzdevumiem ir panākt jēgpilnu vienprātību starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņš piebilda, ka par attiecību uzlabošanos ar Krieviju varēs runāt tikai tad, kad būs būtisks progress Minskas vienošanos izpildē un Krievija ievēro starptautiskās tiesības, teica Rinkēvičs. Gins Amoliņš, Latvijas radio.